τις και περιπτώσεις χλωροκέδειας, η αλήθεια είναι ότι κρατάμε δυνάμεις και εννοώ όλοι εμείς καταναλωτές για τις επόμενες μέρες των εορτών, έτσι ώστε να προμηθευτούμε και τα απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι, να κάνουμε και κάποιες αγορές με τα μικροδωράκια μας και να είμαστε έτσι συνεπείς όσο μπορεί ο καθένας και τις δυνατότητες που έχει με το κλίμα των ημερών. Εδώ τώρα τίθεται ένα ερώτημα, διότι προφανώς μπορεί να μην κάνουμε πολλά, κάτι λίγα θα κάνουμε. Το εορταστικό τραπέζι είναι από τα θέματα εκείνα τα οποία κυριαρχούν στην οικονομία του κάθε σπιτιού. Και εδώ τώρα θέλω λίγο να μιλήσουμε μαζί με τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, διότι είναι από τις μέρες εκείνες που πάντα θέλουμε να πάρουμε και πληροφορίες για την επάρκεια των αγαθών, για το κρέας, τα ντόπια προϊόντα. Πολλά λέγονται τον τελευταίο καιρό για τα προϊόντα μας που μένουν στον πάγκο ή στα αζήτητα, και για τη θράψη ή τον τρόπο που μπαίνουν μέσα στο σπίτι μας, πολλές φορές ηθελημένα και άλλοτε άθελά μας, και προϊόντα τα οποία ενώ εδώ τα έχουμε σε επάρκεια, όπως ας πούμε το μέλι μας, όπως τόσα άλλα, μπαίνουν από άλλες χώρες. Καλημέρα κύριε Στεφανάκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Εγώ που είστε κοντά μας, γιατί τώρα πλησιάζουμε και στους καιρούς εκείνους που και από παλιότερα, νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη ακόμα τηρούμε και έθιμα και παραδόσεις, τουλάχιστον γύρω από ένα γιορτινό τραπέζι θα κάτσουμε οι περισσότεροι. Ευτυχώς. Τουλάχιστον μας έμεινε αυτό το γιορτινό τραπέζι. Οικογένειες, φίλοι, μίγουν σε πόλεις, σε χωριά. Πώς πάμε με τα προϊόντα μας, τα κρητικά προϊόντα? Θα ξεκινήσω από το κρέας καταρχήν.
Ναι. Το κρέας. Καταρχήν να πούμε ότι ο τόπος μας είναι ζάπλουτος, έχει τα αγαθά του Θεού, φτάνει να τα προσέχουμε, να τα προστατεύουμε, να τα καταξιώνουμε και να τα επιλέγουμε. Γιατί το τελευταίο δεν πολύ συμβαίνει.
Ναι.
Άρα αυτόματα γίνεται και το δεύτερο. Δεν καταξιώνουμε τον τόπο μας, δεν τονώνουμε την οικονομία μας. Αυτό είναι μια σύσταση πραγματικά στους καταναλωτές, παίρνοντας ένα αίτημα αυτό που είπατε, ότι τέλος πάντων πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες και να αντιλαμβανόμαστε αυτό που αγοράζουμε και το καταναλώνουμε και καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας και την υγεία μας, από πού είναι η σκούφια του. Είναι τεράστια σημασία.
Δεν αυτό το κάνουμε το πρώτο... αυτό. Δεν το κάνουμε.
Δεν το κάνουμε.
Δεν το κάνουμε
και ασφαλώς δίνουμε βήμα και θέσεις στην αγορά σε απίστευτα πράγματα και προϊόντα.
Τι το επηρεάζει αυτό, κύριε Στεφανάκη? Η άγνοια, η οικονομικότερη τιμή αυτών των προϊόντων που έρχονται από άλλες χώρες?
Τίποτα. Η έγκλη των προηγούμενων 25 χρόνων.
Α.
Όπου μας έσπρωξε στο να ασχολούμαστε 10 ώρες με το τι κάλτσες θα φορέσουμε και καθόλου με το τι θα βάλουμε μέσα στον οργανισμό μας. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η κρητική διατροφή και η κουζίνα και όλη αυτή η κουλτούρα και ο πολιτισμός να καταρρεύσει. Η Κρήτη μέσα.
Και ξαφνικά ας πούμε το κρητικό μέλι να είναι λίγο ή πολύ στα ζήτητα. Αυτό το εξαιρετικό προϊόν.
Παναγία μου. Έχουμε την ισχυρότερη μελισσοκομεία στην Ελλάδα.
Ναι. Και επειδή μπαίνουμε και σε μια περίοδο, καλά, το μέλι το καταναλώνουμε όλο το χρόνο και αυτοί οι οποίοι ξέρουν δεν λείπει από το σπίτι τους σε ένα βάζο.
Ακριβώς. Και ξαφνικά, ας πούμε, κουβαλάει ο άλλος σιρόπια από οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και τα πουλάει σαν μέλι. Γιατί δεν ενδιαφερόμαστε. Γιατί κάποιοι παραγωγοί μεταποιητές που χρησιμοποιούν το μέλι σαν μέλι κοιτάζουν τη φτηνότερη τιμή, κοιτάζουν πράγματα που στο τέλος τα βρίσκουν μπροστά τους και αυτοκτονούν. Αλλά μέχρι να αυτοκτονήσουν δίνουν βήμα στους εισαγωγείς και κάνουν αυτή την εξαπάτηση του καταναλωτή. Φανερά ή μη φανερά.
Από την άλλη βέβαια κάποιος θα σκεφτεί τώρα που μας ακούει ότι μήπως και η παραγωγή ας πούμε αυτού του εξαιρετικού προϊόντος που είναι το μέλι δεν έχουν κάνει αρκετά ώστε να κάνουν πιο έντονη την παρουσία αυτού του προϊόντος στην καθημερινότητα των καταναλωτών.
Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί η Κρήτη σαν όνομα και σαν τόπος πριν την κρίση πουλούσε και πουλούσε απλόχερα. Η Αθήνα κατανάλωνε Κρήτη. Υπήρχε λοιπόν ο εύκολος δρόμος, η εύκολη λύση και με αποτέλεσμα να μην έχει στηθεί σύστημα marketing και προώθηση των προϊόντων μας, και αυτό έχει ως δραματική συνέπεια το κατάντημα το να χαρίζονται τα τυροκομικά προϊόντα ή να πουλιέται το αρνί της Κρήτης 4 ευρώ. Χάσαμε την αγορά. Δεν την καλλιεργήσαμε για να την έχουμε, γιατί η κρίση έκανε ένα σοκ και βρεθήκαμε ανέτοιμοι στις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό έγινε, έτσι λέγεται ελληνικά, το κατάντημα των 5-6 ευρώ από το πυροκομείο, ένα από τα ονομαστότερα τυριά, χειροποίητο, η Ριέρα Κρήτη. Και ασφαλώς εμείς από πίσω να πηγαίνουμε και να παίρνουμε οτιδήποτε άλλο, που στην ουσία μπαίνουμε ένα μεγάλο αριθματικό τέτοιο κατά πόσο είναι τυρί.
Θέλει όθηση πάντως και θέλει και νομίζω επανασύσταση του προϊόντος με το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή όταν ανοίξει η κουβέντα, γιατί βλέπεις ότι οι παλιότερες γενιές ξέρουν ότι τώρα, ας πούμε, θα ψάξουν να βρουν το σωστό μέλι για να κάνουν τα μελομακάρονά τους, θα ψάξουν να βρουν το σωστό τυρί για να το βάλουν στο τραπέζι τους, το καλό το ντόπιο, το αρνί για την ημέρες του, το καλό το χοιρινό για την επίσης ημέρες του και κυριαρχείς.
Το ψάχνουν όλοι, θα ξέρετε, το ψάχνουν όλοι.
Ναι.
Απλά θέλει αφαιρώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω για να ξαναμπούμε σε μια σειρά. Γιατί οπωσδήποτε η κρίση μας σόκαρε. Η κρίση μας σόκαρε. Αλλά στον τόπο μας, την Κρήτη ας πούμε, που δουλεύουμε και έχουμε τα αγαθά του Θεού και έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να τα καταναλώσουμε.
Ναι. Τώρα θα βρούμε τέτοια προϊόντα, κύριε Στεφανάκη, τι εικόνα έχετε εσείς, τι πληροφορίες, ναι, δηλαδή να κλείσω το κομμάτι του κρέατος ας πούμε.
Του κρέας λοιπόν, ναι. Εννοείται ότι αρνάκια υπέροχα για μας έχουμε.
Για τους άλλους δεν έχουμε.
Δεν θα φτάσουν τα αρνιά μας για να φάει η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί θέλω να ξανατονίσω ότι η Κρήτη είναι η περιφέρεια της Ελλάδος που βγάζει το πρώιμο αρνί. Γιατί είναι η φυλή των ζώων που έχουμε εδώ και ο τόπος μας, που μπορούν τα ζώα μας να γονιμοποιούνται εκτός εποχής, άρα να έχουμε πρόημους του και του. Διαχρονικά πάντα η Κρήτη στέλνει τεράστιες ποσότητες, τεράστιους αριθμούς αρνιών στην υπόλοιπη Ελλάδα για τα Χριστούγεννα.
Ναι. Φέτος αυτό δεν θα γίνει, κύριε Στεφανάκη?
Όχι με άνεση, γιατί επειδή οι τιμές είναι χαμηλές, δεν ενδιαφέρονται οι παραγωγοί, γιατί χάνουν από το αρνί. Στα 4 ή στα 5 ευρώ το κόστος ζημιάς στον παραγωγό, στον κτηνοτρόφο, είναι περίπου 30 ευρώ. 20 με 30 ευρώ. Εξαρτάται πόσο νοικοκυρέος είναι. Άρα προτιμά να μην ασχοληθεί. Και τι συμβαίνει? Αντί να προσπαθήσουν να τα περιποιηθούν, να κάνουν προληπτικά να τα σώσουν και να έχουμε απώλειες 5% που ανήκει στο Θεό και στη φύση, οι απώλειες είναι στο 25%. Δηλαδή έχουμε αφήσει και έχουμε πετάξει τα κουράκια ένα 20% των αρνιών που παράγει η Κρήτη. Τη γέννα τους ή μετά τη γέννα. Αυτό είναι. Άρα αυτά λείπουν από την αγορά. Άρα λείπουν από την οικονομία μας. Γιατί αυτό είναι ένα σύστημα, είναι ένα προϊόν που το παράγει ο τόπος μας. Οι άνθρωποι, η φυσική μας πόρη, οι βοσκότοποι μας, το σύστημά μας παράγει αυτό το προϊόν. Το 20% λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να το πουλήσουμε, δεν το πουλούμε σε μια αξιοπρεπή τιμή, ασφαλώς οι παραγωγοί δεν ασχολούνται και έχουμε αυτό το πρόβλημα. 25% είναι η απώλεια στα νεογέννητα φέτος.
Το 25%, κύριε Στεφανάκη, επειδή είστε ένας έμπειρος αναγνώστης αυτών των ζητημάτων και των ποσοστών, σας ανησυχεί με την έννοια ότι ενδεχομένως να το δούμε να μεγαλώνει στη διάρκεια των επόμενων χρόνων?
Όσο δεν αντιδρά η οικονομία να δώσει την αξιοπρεπή τιμή στο προϊόν, ασφαλώς ο άλλος δεν θέλει να αυτοκτονήσει. Για πόσα χρόνια θα κάνει 20 ευρώ ή 30 ο παραγωγός επειδή παίρνει επιδότηση και αν αύριο δεν έρθει? Για πόσα χρόνια θα χάνει 30 ευρώ στο αρνί? Στο κάθε αρνί που βλέπετε στην αγορά που το έχει αναδρέψει, αν έχει κάνει το λάθος και το έχει αφήσει και πίνει 60 μέρες γάλα από τη μαμά του, έχει υποσημείας μια 40 ευρώ. Για πόσο καιρό θα το κάνει αυτό?
Ναι.
Γραπτά. Από το αρνί γάλακτος, να σας το πω ελληνικά και κριτικά,
ναι,
για να γίνει 15 κιλά, δηλαδή να γίνει 9 κιλά κρέας, πίνει 60 κιλά γάλα. Αν βρει να το πουλήσει το γάλα, γιατί να πεις το αρνί, θα το πετάξει. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό λέει η οικονομία.
Άρα για τα κριτικά αρνιά που αυτή την ώρα κυκλοφορούν στην αγορά με μία μείωση φέτος της τάξης του 25%,
ναι, φτάνουν για μας, υπάρχει απλοχεριά, εννοείται,
ναι,
εννοείται. Έχουν ήδη, γιατί τα σφαγεία μας δουλεύουν, εγώ τα βλέπω και στις εγκαταστάσεις, είναι υπέροχα.
Έχει αρχίσει και υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ναι, που καλά σε προηγούμενα χρόνια, ναι, βεβαίως δεν προλάβαινες, αλλά δεν συμβαίνει, ναι, το ίδιο, ναι, φέτος.
Ναι. Ναι. Και πέρυσι ήταν το πρόβλημα. Και πέρυσι δυσκολεύτηκαν οι άνθρωποι που κάνουν την εμπορία των αρνιών να τροφοδοτήσουν κανονικά την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι. Πολλό δε μάλλον φέτος με αυτή την απώλεια.
Ναι. Από την άλλη πρέπει να αντιληφθούμε και εκεί είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει σαν κοινωνία και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε γιόγκα. Πρέπει πραγματικά να προβληματιστούμε.
Να την κάνουμε.
Ναι, γιατί. Ξέρετε, αν δεν πάει καλά η ιστορία με την Κρέτα Φάρμ που θα καταντήσει η αυτάρκειά μας σε χοιρινό χρέας.
Ναι, αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, κύριε Στεφανάκη, γιατί κλείσαμε το κεφάλαιο με τα αρνία. Με το χοιρινό γίνεται πολύ κουβέντα αυτή την περίοδο.
Γίνεται και θα γίνεται τα επόμενα 5 χρόνια,
ναι.
Γιατί είναι το πρόβλημα της αφρικανικής πανόλης, η οποία έφαγε, σκότωσε το 50% των χοίρων της Κίνας και απειλή έχει περικυκλώσει τη Βόρεια Ευρώπη.
Οπότε καταρχήν η Κίνα βγήκε στην αγορά και προμηθεύεται από άλλες αγορές.
Και έχουν χρήματα. Οπότε, και ασφαλώς,
ναι,
αγοράζουν. Έτσι λοιπόν αγοράζουν τα χοιρινά. Το χοιρινό παίρνει κάθε μέρα και από ένα τέτοιο πάνω. Και η πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Και μάλιστα συζητούν και πενταετία. Και ασφαλώς φέτος ότι αυτή η τιμή και η έλλειψη θα παρασύρει και την τιμή και στο κοτόπουλο και σε όλα τα κρέατα.
Θα πάρουν την ανιούσα δηλαδή.
Θα πάρουν την ανιούσα και πολύ άγρια.
Ναι.
Εμείς λοιπόν είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα, επειδή οι άνθρωποι που διαχειρίζουν την όλη ιστορία έχουμε επάρκεια, δεν μπαίνει κανένα θέμα και απλά οι τιμές ανεβαίνουν. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε για ακριβότερες τιμές.
Έχουμε παραγωγή χοιρινού εδώ στην Κρήτη, κύριε Στεφανάκη, εκτός από την μονάδα την γνωστή, η οποία περνάει τις δικές της περιπέτειες.
Έχουμε μια αυτάρκεια δυστυχώς για μας οριακά 15%. Όλο το άλλο έρχεται απ' έξω ή από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα στο σύνολό της, με το ένα με τον άλλο τρόπο, έχει κατέβει σε μια αυτάρκεια σε χοιρινό κρέας γύρω στο 30%. Θλιβερή κατάσταση.
Πολύ μικρά ποσοστά μου λέτε, άρα και εκεί πρόβλημα.
Θλιβερή κατάσταση. Θλιβερή
και
κατάσταση.
Με την Κίνα να λωνίζει στις αγορές, που μου λέτε ότι έχει και χρήμα, άρα ουσιαστικά τι κάνει, αγοράζει ποσότητες που χρειάζεται αυτός ο τεράστιος λαός, σε αριθμό εννοώ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε να μειώνονται τα αποθέματα που αφορούν στους υπόλοιπες χώρες, στις υπόλοιπες υπήρους.
Οι υπόλοιποι δουλεύουν με μορφές ελεύθερης οικονομίας, θα πουλήσουν εκεί σε αυτόν που θα δώσει τα περισσότερα χρήματα. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι έχουν τα χρήματα σήμερα. Στο δυτικό κόσμο έχουμε αφήσει και τα χρήματα έχουν πάει σε 10 χέρια και αν δεν επενδύουν, η Κίνα όμως σαν χώρα θα διαχειρίζονται κεντρικά και όταν αποφασίζουν να αγοράζουν κάτι, το αγοράζουν. Είναι άλλα πράγματα τα οποία ο δυτικός κόσμος περί άλλων τριβάζει.
Γενικότερα. Περί άλλων τριβάζει για την κλιματική αλλαγή, περί άλλων τριβάζει για τις διατροφικές ανάγκες. Πότε θα καταλάβει.
Αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε κάποιο φάουντ, κάποιο αυτό να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα. Αν αποφασίσει, αν. Ωραία, σωστό. Αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική. Και άλλοι ασκούν πολιτική.
Ναι.
Αποφασίσαν να αγοράσουν τον Πειραιά, τον κάνουν όπως τον θέλει και τον αγοράσανε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τελείωσε.
Για την Κόσκο λέτε τώρα και τους Κινέζους.
Ναι, ακριβώς. Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους.
Ναι.
Για να τα αναγνώσουμε δηλαδή.
Άρα τώρα κύριε Στεφανάκη, για να κλείσουμε και το κεφάλαιο που αφορά στο ζωικό βασίλειο και στο κρέας για αυτές τις μέρες.
Ναι.
Επάρκεια έχουμε,
επάρκεια
θα δούμε
έχουμε,
να είναι τζιμπημένη η τιμή.
Κανονικά λίγο. Mm. Έχει πάρει και το αρνί τιμή και έχει πάρει το χοιρινό, παίρνει κάθε μέρα. Εντάξει, αυτά παρασύρουν το κρέας προς τα πάνω. Θα υπάρχει μια μικρή αύξηση, αλλά υπάρχει πλήρης και επειδή σιγά σιγά η κρίση μας έχει κάνει και καλό, αρχίζουμε και ασχολούμαστε και με την ποιότητα του κρέατος.
Ναι.
Μέχρι πρόσφατα όλος ο αναπτυγμένος κόσμος αγοράζει διάφορες ποιότητες κρέατος ανάλογα με το τι θέλει να ψήσει και τι θέλει να φάει. Εμείς πουλάμε αρνί, πουλάμε γουρούνι, πουλάμε μοσχάρι. Μα δεν είναι όλα τα μοσχάρια ίδια και δεν είναι όλα τα γουρούνια ίδια και ασφαλώς δεν είναι και όλα τα αρνιά ίδια.
Ναι.
Για να μην
μπερδευόμαστε. Ναι. Και να είναι υποψιασμένοι οι καταναλωτές αν δουν, ας πούμε, χαμηλότερες τιμές, κύριε Στεφανάκη, έτσι να μας δώσετε και ένα εγχειρίδιο.
Να σας πω κάτι.
Ναι.
Πολλές φορές γίνεται το εξής και αυτό είναι ένα παράπονο που το εκφράζω εκ μέρους των κτηνοτρόφων στο εμπορικό σύστημα.
Ναι.
Το αρνί, επειδή έχουμε τη φιλοσοφία και την κουλτούρα μας, το θέλουμε όλοι να το βάλουμε στο τραπέζι μας τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Το σύστημα του σούπερ μάρκετ το χρησιμοποιεί για να βάλει να προσελκύσει τους καταναλωτές στο μαγαζί του, στα καταστήματά του. Προσέξτε όμως, δεν αναλαμβάνει το κόστος της προσέλκυσης στο σούπερ μάρκετ, αλλά προσπαθεί να το μεταφέρει στον παραγωγό. Το καταλαβαίνετε. Πιέζει λοιπόν την τιμή στους προμηθευτές, ενώ θα μπορούσε να πει ότι εγώ θα αγοράσω 7 ευρώ το αρνί, αλλά θα το δώσω 5 γιατί θέλω να το κελά. Αλλά να το πει όμως. Και όχι να βγαίνουν προσφορές, ελάτε να πάρετε 6 ευρώ το αρνί, γιατί έχει κάνει μια τεράστια ζημιά στο παραγωγικό σύστημα, δηλαδή στους πελάτες.
Πρακτικά δηλαδή, βάσει του νόμου της αγοράς, μου λέτε ότι τυχαίοι αριθμοί πάντα. Το 5 έχει αγοραστεί 3 ή 2, δεν έχει αγοραστεί σίγουρα 7 ή 8.
Ναι, πιέζει, μεταφέρει το κόστος λοιπόν της προσέλκυσης, ναι. Αλλά υποβαθμίζει το προϊόν. Είναι μια αλήθεια που αν μια αλυσίδα θέλει να προσελκύσει, θα πείτε, αγαπητοί μου καταναλωτές, εγώ σας κάνω δώρο το 1/6 στην τιμή του κόστους, 1/3, να το πει, αλλά να πληρωθεί το αρνί.
Ναι. Είστε ξεκάθαρος, καταλαβαίνω εγώ τι λέτε.
Ναι, αλλά αυτό το κάνουμε με τον ΑΒ τρόπο και μεταφέρουμε το σύστημα σε ένα παραγωγικό σύστημα που τροφοδοτεί την αγορά μας με χρήματα. Είναι ένα σύστημα παραγωγικό υπαρκτό εδώ, το οποίο πόσα χρήματα ήρθαν εξαιτίας της νοοτροπίας στην Κρήτη αυτή την περίοδο εξαιτίας επιδοτήσεων.
Αρκετά.
Γιατί τα υποτιμούμε? Μας λείπουνε, μας περισσεύουνε.
Και γιατί δεν κοιτάμε έτσι, για να τα λέμε ξεκάθαρα, κύριε Στεφανάκη, τι γίνεται τις μέρες που μπαίνουν αυτά τα χρήματα και στην αγορά και παντού?
Ακριβώς. Πού πάνε αυτά τα χρήματα?
Βέβαια.
Γιατί δεν το σεβόμαστε? Αν αύριο δεν έχουμε ζώα να τους κρεμάζουμε σκουλαρί και να δείξουμε, να τεκμηριώσουμε την ύπαρξή τους, πώς θα γίνει δηλαδή αυτό? Όλο αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν κοινωνία και να το αγκαλιάσουμε σαν σύστημα? Πρέπει να το σκοτώσουμε?
Να τολμήσω να πω.
Το λέω γιατί τρία χρόνια το σκοτώνουμε, κρεμόμαστε πάνω του. Όταν λέμε μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημίες. Με 75 λεπτά το γάλα και 4 ευρώ το αρνί. Δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Πρόβιο γάλα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πιο παραγωγός. Άρα πριονίζουμε τα πόδια μας. Γιατί? Για να το κάνουμε προσφορά. Εντάξει. Έπρεπε να έχουμε αγορές, να φεύγει έξω και όποιος θέλει να πάρει ένα φθηνό τυρί, να πάρει ένα τυρί ανάλογο. Όχι τη γραβιέρα Κρήτη.
Μέτρα δεν πρέπει να πάρθουν και από το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Στεφανάκη, με την έννοια ότι όταν εδώ τώρα μιλάμε για μια τέτοια κάθετη υποχώρηση στον αριθμό της παραγωγής του κριτικού κρέατος, κριτικού αρνιού, δεν πρέπει να χτυπήσουν και καμπανάκια κινδύνου και να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο ή να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές? Ας μην μιλάμε μόνο για οικονομικές ενισχύσεις στους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή ο καθένας τώρα κάνει ό,τι θέλει?
Όχι.
Ή ό,τι νομίζει.
Το κράτος, σαν κράτος, σαν ελληνικό κράτος, εγώ θα έκανα μια ευχή. Αφού στελεχώσει τις αποδεκατισμένες υπηρεσίες, να τους αφήσει και να τις αξιολογήσει και να αναλάβει την ευθύνη του ελέγχου των ελληνοποιήσεων. Μια διαδικασία που είναι νομική υποχρέωση. Η χρηματιστημότητα είναι νομική υποχρέωση από το 2002 και η οποία πρέπει να επιτηρείται από το ίδιο το κράτος. Έχουμε φορίζει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα έχουμε οργανισμό που τον πληρώνουν οι παραγωγοί, τον ΕΛΟΓΑΚ.
Δηλαδή μπαίνουν κρέας, μπαίνει αρνί από άλλες χώρες, βαφτίζεται ελληνικό, το γνωστό ζήτημα αυτό.
Ο θάνατος.
Οπότε και τα στοιχεία τα οποία βλέπει στο τέλος του Υπουργείου είναι ότι εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, πρόβλημα. Μια χαρά πάραξαμε και φέτος.
Μα δεν είναι. Πέρυσι ο ίδιος ο Υπουργός το παραδέχτηκε μέσα στη Βουλή.
Να.
Πέρυσι. Δεν θυμάστε τα εκατομμύρια που είπε που είχαν ελληνοποιηθεί?
Να.
Έχει γίνει κόλαση με το γάλα πέρυσι. Πέρυσι είχε γίνει κόλαση με την ελληνοποίηση στο γάλα από μεγάλες βιομηχανίες.
Είναι πολύ σοβαρό.
Απίστευτα πράγματα.
Το
κράτος δεν έχει υποχρέωση να το υποστηρίξει, να υποστηρίξει αυτή τη λειτουργία. Να γράφεται, δεν λέω κανείς ότι δεν πρέπει να.
Να ξέρω από πού είναι, βρε παιδί μου, τι ταυτότητα έχει, τη χώρα που έρχεται.
Και ασφαλώς δεν μπορούμε, ας πούμε, να τολμήσει κάποιος να φτιάξει, ας πούμε, φέτα με ξένο γάλα. Αυτά δεν έπρεπε να είναι ένα και ένα, κάνε δύο. Θάνατος. Δηλαδή, πείθεται.
Μάλιστα. Δεν μπορείς. Τα λέτε εσείς, κύριε Στεφανάκη, τα λέτε τόσα χρόνια, το θέμα είναι ποιος τα ακούει. Κύριε Στεφανάκη,
γυρίζουμε και στο τέλος, δεν έρχεται η ανάπτυξη, γιατί δεν ξέρουμε από πού θα πει. Δηλαδή όταν σκοτώνουμε την οικονομία μας, από πού θα κλείσουμε κύκλο? Όταν παίρνουμε τα χρήματα του τόπου και τα εισάγουμε, πώς θα αναπτυχθούμε?
Ναι, είναι ένα σοβαρό.
Είναι ένα
πολύ, δηλαδή, πολύ. Εγώ θέλω να βάλουμε εδώ μια άνω τελεία, κύριε Στεφανάκη, και επειδή είμαστε πρώτων πυλών, 13 μέρες μένουν ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα, φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα πυκνώσει το κύμα των καταναλωτών, επιδιώκοντας να καλυφθούν βασικές ανάγκες, και ξεκινάμε πάντα από τις ανάγκες του σπιτιού, από το τραπέζι μας, τι θα φάμε και ό,τι άλλο μείνει, σιγά σιγά καλύπτουμε και τα υπόλοιπα. Με την κουβέντα τουλάχιστον να περικλείεται και να κινείται γύρω από το να είναι υποψιασμένοι καταναλωτές, στηρίζοντας ντόπιους παραγωγούς σε όλα τα προϊόντα και στα αγαθά, είτε στο μέλι.
Και βασικά το να διαβάζουμε και να ενδιαφερόμαστε αυτό που καταναλώνουμε, από πού κρατάει σκούφια του.
Ναι, καλά το λέτε.
Να είναι πεντακάθαρο σε εμάς. Να είναι πεντακάθαρο. Αυτό το προϊόν έχει φτιαχτεί εκεί, ή είναι αυτό και το κάνει. Από πίσω η ετικέτα γράφει από πού είναι.
Ας μπούμε στον κόπο να τη διαβάσουμε.
Ας μπούμε στον κόπο να τη διαβάσουμε. Και το κράτος ας φροντίσει να επιβληθεί η αναγραφή της κούφιας. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει.
Καλά το
αυτό
λέτε.
Πρέπει να κάνει.
Κύριε Στεφανάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Επάρκεια όμως έχουμε, είμαστε στη γη της επαγγελίας. Φτάνει να την προστατεύσουμε, να την ξανααγκαλιάσουμε. Ο τόπος αυτός έχει τα πάντα, έχει τα κυπευτικά του. Έχει... Αυτό, είμαστε ένας τόπος που εφαρμόζει τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με το κιάλι μας βλέπουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, πιστέψτε με.
Καλά το λέτε.
Δηλαδή τα τοπικά προϊόντα παράγονται με πολύ ψηλές προδιαγραφές, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος προορίζει στο εξωτερικό, άρα οι επιχειρήσεις μας που είναι αστέρια παράγουν καταπληκτικά.
Μα δεν είναι
πράγματα.
Τυχαίο, κύριε Στεφανάκη, όποιος έχει την εμπειρία της Αθήνας για παράδειγμα, μπορεί εύκολα να θυμηθεί αυτό που τώρα θα πω, πόσο ανάρπαστα γίνονται τα κριτικά προϊόντα είτε στις Λαϊκές, όπου η κριτική παραγωγή με το που έβαζαν τα μπέλα, κριτικό μανταρίνι, κριτικό πορτοκάλι, κριτικό κρέας, κριτικό τυρί, έτρεχαν όλοι να τα αγοράσουν. Εύκολα μπορεί κάποιος να δει και παραδείγματα επιχειρηματιών που τόλμησαν να ανοίξουν τέτοια μαγαζιά στην Αθήνα. Πόσο καλά πάνε, διότι δεν
πετούνε,
υπάρχει.
Πετάνε,
γιατί είναι προϊόντα τα οποία όλος καταλαβαίνει μέσα στη διαφορά. Ξέρεις τι είναι να τρως ένα μανταρίνι που δεν έχει γεύση και δεν μυρίζει καν, ας πούμε, το φλούδι του, και ξαφνικά να γεύεσαι το πορτοκάλι, το μανταρίνι, ας πούμε, από το φόδελε και να λες τι είναι αυτό που τρώω. Που εμείς τα έχουμε δεδομένα, αλλά δεν είναι καθόλου δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.
Μια επίσκεψη στα καράβια που πάνε και έρχονται.
Ναι, καταλαβαίνεις.
Καταλαβαίνουμε τι στέλνουμε και τι παράγουμε και τι τροφοδοτούμε.
Ναι, τουλάχιστον. Επειδή είμαστε και πολλοί εδώ στην Κρήτη, ας μάθουμε τουλάχιστον πρώτα απ' όλα να τα απολαμβάνουμε εμείς αυτά τα προϊόντα και να τα εκτιμούμε ανάλογα.
Ας ξεκινήσουμε.
Έτσι, βάλαμε όπισθεν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ και πολλές ευχές για όμορφες γιορτές.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και τώρα αυτή η κουβέντα μπορεί να κρατήσει για πάρα πολύ.